11:10 minuta, uvaženi slušaoci, pratite jutarnji program Radija Svetigore. Tema od našeg jutra u kojem ćemo posvetiti najviše vremena ovog jutarnjeg programa su životni ciklusi porodice. Tim povodom naš gost ovoga jutra je psiholog i porodični terapeut Branka Ćalasan. Pomaže Bog i dobro nam došli.
Bog pomogao i bolje vas našla, uvijek se radujem ovim našim susretima.
I mi se radujemo. Porodica kao osnovna ćelija društva svakog i kao jedna blagoslovena zajednica prolazi kroz te neke svoje faze razvoja kao nekako i svaki čovjek. A te faze razvoja nekako u psihologiji se nazivaju životni ciklusi. Pa evo možda da krenemo od tog nekog prvog ciklusa, a to bi bilo valjda formiranje porodice. Ili da prvo podijelimo, kako predlažete da krenemo ovaj razgovor? Da podijelimo prvo te životne cikluse.
Da. Pa ajte da krenemo odatle, zašto u stvari govorimo o ovome i koliko da. Je to važno za svakog pojedinca, a i za svaku porodicu. Nekako ono sa čim se suočavamo najčešće u praksi, a to je i kroz teoriju jasno, jeste da svaka porodica prolazi kroz neke faze lakše ili teže, sa više nekih sposobnosti prilagođavanja ili manje, sa manjim nivom stresa ili većim, i da to izaziva određene promjene. I onda se došlo kroz nauku do toga da u stvari od onog prvog formiranja nekog partnerstva, stupanja u brak, mi započinjemo formiranje porodice i ona prolazi kroz različite faze od tog trenutka. I mi u psihoterapiji, u porodičnoj toj terapiji uzimamo to kao jako važne prekretnice kroz život porodice, pa je to prva faza nakon formiranja braka, one porodice koje su blagoslovene da dobiju djecu, onda su to porodice sa novorođenčetom, pa kroz rast djeteta. Ono što je važno istaći jeste da najstarije dijete kormilari, mi to tako kažemo, kroz metaforu životnim ciklusom porodice. Tako da gdje god se nalaze druga djeca, gdje god se mi kao bračni supružnici nalazimo, naša porodica je u onoj fazi u kojoj je prvo dijete. Tako da to novorođenče kormilari dalje životom, pa kad se ono nađe u predškolskom uzrastu, to je porodica sa predškolskim uzrastom, sa školskim uzrastom, porodice sa tinejdžerima, srednjoškolcima, tako da rastemo zajedno kroz vrijeme do faze gdje lansiramo čedo iz gnijezda i tako ga i nazivamo, novi životni ciklus, gdje mladi postaju autonomna, nezavisna bića i tad ih lansiramo iz gnijezda. Potom to porodica tu ne prestaje naravno da postoji, već imamo sljedeće faze kroz koje prolazimo, pa naša djeca ostvaruju svoje porodice, eventualno oni koji to odaberu i koji tim putem odu, stvaraju porodice prokreacije, mi smo onda njihova porodica primarna, a zajedno kao porodice ulazimo u starost i u faze koje nas i na ličnom planu nekako očekuju. E sad, kroz svaku od ovih faza porodica prolazi kroz neki nivo stresa i u zavisnosti od toga kako smo prevazišli prethodni period, zavisi i onaj budući, pa mi to često govorimo o tome da je porodica jedna kibernetika, jedan kibernetički sistem, poput nekog muzičkog dijela u kojem note posmatramo kao dio cjeline, kao dio konteksta, tako i svaki pojedinac je dio tog porodičnog konteksta. I važno je u kojem životnom ciklusu se nalazimo. Ono što je najizazovnije jesu ti prelazi ka školskom uzrastu i lansiranje čeda iz gnijezda, to je jedan od najizazovnijih perioda. Savremeno doba nosi mnoge izazove, tako da mi u tom kontekstu razmišljamo i o nekim unutrašnjim uticajima i zahtjevima kroz te cikluse, ali i o spoljnim uticajima kojima nam se sad u savremenom dobu jako brzo mijenjaju. Tako da kao porodice smo pozvani da brzo rastemo, da se brzo prilagođavamo, da taj proces bude recipročan, kako djeca rastu, tako i mi sa njima, da se oni adaptiraju na nas. Tako da govorim o ovoj temi kao jednoj važnoj, mogu reći izolovanoj cjelini, ali u sklopu porodičnog života, važno za razumijevanje nekih promjena, nekih izazova, nekih problema kroz koje prolazimo. I uvijek u porodičnoj terapiji, kad ljudi dođu u terapijski susret, razmišljamo o tome u kom su životnom ciklusu, i to onako notirano, bilježimo to, porodica se nalazi u tom i tom životnom ciklusu, i onda anamneza. Tako da nekako može da bude korisno za osvijestiti na nivou ovako laičkom, ajde tako nekako da kažem, osvijestiti da sve nismo mi i naša neka porodična uloga, već prosto nalazimo se u nekom kontekstu razvojnom i dinamici neke naše porodice i da prosto normalno reagujemo na neku dinamiku.
E, a kako da prepoznamo? Evo, na primjer, sad je ovo negdje kraj školske godine, da tako kažemo, pa je sada aktuelno vrijeme odluke za upis dalje u srednje škole, na fakultete i slično. Kako mi kao roditelji da prepoznamo da možda ono što se dešava sa našim djetetom, koje je, recimo, povučenije ili na neki drugi način reaguje na neku svoju brigu ili stres, kako da prepoznamo i kako da mu pomognemo u takvim, za njega, a time i za nas, nekim stresnim situacijama. Eto, da uzmemo taj primjer.
Da. Pa ono što mogu da kažem za svoju praksu koja traje nekih 15 godina i ovako neskromno ću reći, radila sam se preko 3000 ljudi. Mogu reći da ti periodi jesu visoko stresni i uvijek uoči tih tranzicija, kad dolazi prijemni ispiti za srednju školu ili fakultet, ima više posla nego obično.
Da.
Podijelit ću jedan šaljiv primjer iz prakse, ali bolan i težak. Ovo vrijeme, naročito nakon COVID-a, je jako zbunilo mlade ljude. Čime da se bavimo kad odrastemo? Da li je taj put koji biramo, ti darovi koje nosimo, da li je to naš put i naša priča? I potrebna je često stručna pomoć i divno da ste prepoznali i pitate se kako to roditelj da prepozna. Imala sam u praksi roditelja koji je pitao ChatGPT šta da radi i poslao je ćerki, ajde da tako kažem, čuvajući identitete, poruku, i to nije jedinstven primjer, sve ih je više, da se roditelji nalaze u nekoj poziciji da ne znaju kako da pomognu svojoj djeci, da upravo to uočavaju, da se povlače, da su zbunjeni pred budućnošću, da su zbunjeni pred tim odraslim svijetom koji je toliko nepoznat, jer naš odrasli svijet, što bi moja djeca rekla, ti si iz 20. veka.
Da, da.
Naš odrasli svijet nije nešto što im je blisko, nije im reper kako da žive danas, a ono što ih čeka im je nepoznato. Tako da su djeca sve više u konfuziji, roditeljima je sve više potrebna pomoć. I onda je ta mama poslala svojoj ćerki poruku i ona je rekla, mama, ovo je ChatGPT. Potrebna je podrška, zato što oni kroz tranziciju, ona nosi puno pozitivnih stvari, puno pozitivnih promjena, ali nosi određenu vrstu gubitaka. A to je gubitak onog toplog djetinjstva, porodičnog gnijezda u okviru njega, bezbrižnosti. Najčešće i odrasli ljudi u terapiji kažu koji je cilj, pa da budem bezbrižan. U stvari je to ta čežnja za djetinjstvom i za tim osjećajem i važno je da roditelji... Da. Važno je da roditelji prepoznaju i mi to u terapiji kažemo da validiraju. I šta bi ChatGPT predložio, onako on vam daje rečenice koje ćete da kažete i da validirate. U stvari to izlazi iz psihoterapijske prakse za kojom je sve veća potreba. Jer porodica kroz svoje životne cikluse je pod mnogo snažnim tim spoljnim uticajem. I kako prepoznati? Prepoznati i povlačenje, i otpor, i bijes, i gnjev, ljutnju, i to su normalne reakcije na tranziciju. I ono što je jako važno imati na umu, da neka to povlačenje može da znači i strah od gubitka, šta ja to gubim, i te prijatelje koji ostaju u tom prethodnom životnom ciklusu, i neke načine, neke autoritete, načine na koje smo nešto učili, radili, družili se, kako god. Tako da mladi prolaze istinski kroz gubitak, a onda formiraju identitet i suočavaju se sa tom neizvjesnošću koju ih čeka. Mi kao roditelji šta možemo da im ponudimo? Neku izvjesnost. Kako god da ta izvjesnost njima djelovala, najčešće pruže otpor, i ono čemu ja svjedočim u terapiji jeste da dođu mladi ljudi i naprave kontakt, odnos sa mnom, poslušaju me, mogu tako da kažem, i uvaže smjernice, dok roditelj je mogao, šalim se često, da dubi na trepavicama, ali da prosto to ne dopre do njih. Možda neki roditelji imaju tu moć, ja kao roditelj moram da se ogradim u tom. Često se šalim sa tim, bolji sam terapeut nego roditelj, zato što je zaista biti roditelj, naročito u ovom savremenom dobu, teško, jer nemamo modele izvjesnosti.
Da. Šta znači to model izvjesnosti?
Pa to je ono što daje predvidivost našoj djeci kada je budući život u pitanju. To je stalno preispitivanje i evaluacija da li ovaj sistem u kojem oni žive, porodični sistem prije svega, onda i drugi sistemi, da li je nešto što njima treba, nešto što oni žele da prihvate kao izvjesni sistem, prirodno je da ga odbacuju. I često roditelje ohrabrim što imaju veći otpor, što nas brže odbace kao onako zmija svoju kožu, to će biti zdravijeg, boljeg mentalnog zdravlja i zdravijeg nekog odnosa prema životu. I sad ko preživi, pričat će.
Da.
Ali to je neka izvjesnost, neki model koji njima možemo da ponudimo. Često klijenti kažu, a oni ljudi što imaju vjeru, njima je to lakše. I istina da je lakše ponuditi tu izvjesnost te vrste, da vjeruju u dobro, da vjeruju u smisao, u samo Gospoda, u Carstvo nebesko, i da nekako vjeruju u vječnu dušu i da je to ono čime se bavimo ovdje i da sve što radimo, radimo sa tim nekim ciljem, ali nije svim ljudima dat takav dar ili mogućnost ili kako god, tako da nekako ta izvjesnost ima različite oblike kroz živote porodica, pa eto nekako svako za sebe, sigurna sam kao roditelj, mi to računamo da je roditelj najkompetentniji u toj situaciji, kompetentniji od nas koji smo u ekspertskoj poziciji, aj tako da kažem. Tako da svako iz tih nekih svojih roditeljskih znanja, tradicija, nečeg što su potrebe, osluškivanje potreba djeteta, može da nasluti tu izvjesnost i da se usmjeri ka tome. Eventualno da pita dijete šta ti misliš, šta očekuješ, i da nam kroz to pitanje da neki odgovor ili smjernicu ka toj izvjesnosti.
Nekako se čini da mi kroz život ljudi uopšte nekako vodimo se tim principom ako onda. I taj princip on važi donekle, ne, možda najduže do kraja osnovne škole možemo s time nekako ako, ne znam, onda će biti, ne znam, ovako, i to je predvidivo. Međutim, već kako djeca počinju da rastu, nekako imam utisak da shvataju da to ako onda, ili ne znam, ako sve uradiš dobro, ako sve, ne znam, ispoštuješ sve bude, on to ništa ne znači. I u tom smislu kao da se susreću tada sa nekom drugom realnošću koja prosto znači jedan svakodnevni život koji ne nosi neka posebna pravila, nego jednostavno treba ga živjeti. To im nekad deluje kao klizav teren, ne znam da li sam to dobro zapasila.
Da, to je mnogo dobro što ste skrenuli pažnju na to ako, jer da. Ja se pitam šta je to nas, odrasle ljude, dovelo do te nesigurnosti, da im kažemo ako. Reći ću vam, može biti onako magično rješenje iz psihoterapije. Mi kažemo u psihoterapiji kad. Uh-huh. Kad riješimo problem. Uh-huh. Kad dođemo do te faze. Uh-huh. Kad uradite to, kad postignete cilj. I onda se pitam kako na ličnom nivou ja kao roditelj kažem ako. Kad mogu da im ponudim kad završiš ovaj životni ciklus, desit će se to i to. Uh-huh. Tako da nam to govori u prilog nekim nesigurnim vremenima. Uvijek ih je bilo i prosto to je kroz istoriju. Kako Milan Rakić, ono, znam jedan dolap crn glomazan truo pa se on vrti kao bratara slika, tako i naš život, i svjesna sam toga da savremeno doba je uvijek bilo neko doba, ali došli smo do neke tačke nesigurnosti, ili mogu da kažem možda i slobodno nedostatka vjere u tom smislu da svoje djeci ponudimo kad. Kad završiš osnovnu školu, možeš slobodno da računaš da očekuješ to i to. Kad prevaziđeš ovu krizu, možeš da očekuješ da dobiješ nagradu za, ne znam, u nekakvom eto, tom smislu nekih postignuća, bilo školskih, bilo ovo vremenskih, društvenih, kako god. Tako da to je jedan mali, ajde da kažem, da iskoristimo tu intervenciju iz psihoterapije, ne govorimo ako, jer tu klijentu ostavljamo neizvjesno i put ka nekakvom opet otvaranju nekog novog problema, već ponudimo kad se to dogodi. I imala sam neki razgovor sa divnom nutricionistkinjom, jednom ono će se prepoznati, jednom vjerujućom dušom, i kad sam pitala za svoje dijete šta da radim, onda je ona mene pitala šta ti radiš. I onda je rekla, samo ti svojim tim zelenim putem. Tako nekako. I to je preporuka za roditelje iz psihoterapijske pozicije. Da nekako mi sebe osnažujemo, da vjerujemo da kad oni odu u taj svijet, kad ih lansiramo iz gnijezda, da svijet je dobronamjeren. Da im otvorimo to, da će biti svakakvih izazova, da im otvorimo kad bude izazova, kakvu opciju
onda
mogu da
ćemo ih rješavati, da.
Da, tako je.
Evo, predlažem da ovdje napravimo jednu kratku pauzu i da čujemo neku pjesmu koju nam je izabrao naš dragi Matija, pa da se ponovo vratimo u studiju.
Hvala. Od tebe same nać isplela za svog dragoga. I opet je đurđeta na cvetar vrdu njiše, a mog dragog nema ga više.
Uvaženi slušalci, pratite jutarnji program Radija Svetigore. Sa nama u studiju je psiholog i porodični terapeut Branka Ćalasan. Razgovaramo na temu životnih ciklusa porodice. Prethodno smo razgovarali o važnosti toga da se djeci u nekom razvojnom životnom izazovu, da tako kažem, ponudi neko rješenje i neka opcija koja je pozitivna za njih. Ali prije toga moramo računati da u toj porodici koja se susreće sa tim nekim problemima postoji neka povezanost. Tako, da bismo mogli da nešto prepoznamo, da otkrijemo, da razgovaramo. Ponekad se desi da prosto porodica kada uđe u taj neki životni ciklus ili izazov i ne primeti da se sa djetetom nešto događa, nego misli da je ono razmaženo. Pa kako da to mi, kako da prepoznamo šta je pravi problem i da ne napravimo veći problem nego što on jeste, da ne pogriješimo.
Da, divna je riječ povezanost. Uh-huh. Baš aktualno čitam jednu knjigu po, ne znam, možda 10. put, John Bowlby, Sigurna baza. On je tvorac, jedan od tvoraca, američkih tvoraca jedne teorije o afektivnoj povezanosti djece nakon rođenja sa roditeljima, prioritetno majkom i ocem ili starateljima, i govori o tome, i u stvari to je jedna od aktuelnih teorija iako je nastala negdje oko Drugog svjetskog rata, trenutno ima najveću snagu, mogu tako da kažem, zovemo je attachment teorija, da u stvari ukoliko izgradimo tu afektivnu, emotivnu povezanost od rođenja djeteta, nju je potrebno da održavamo kroz vrijeme. I ta povezanost zapravo kroz vrijeme na nivou porodice ima različite oblike. Na engleskom je attachment i onda se u tinejdžerskom periodu i ovom razvoja djeca deatačuju nekad, to jest otkače se, odvežu se od nas, ali mi smo tu da stvaramo konstantno tu sigurnu bazu. I iz te sigurne baze istina da se bolje vidi i da se potrebe djeteta bolje vide na način da im se prilagođavamo. Međutim, često nam je to utopija. Često se nalazimo pod pritiscima različitih društvenih promjena, različitih izazova kulturoloških, izazova na nivou zajednice, na nivou naše lične zbunjenosti u odnosu na tradiciju, ono što nam je ostavljeno, prekinuto, kako god. Tako da sve to utiče na to kako posmatramo dijete, kako posmatramo problem koji nam iznosi. Nekad kroz recimo 80-ih, 90-ih pubertetski period nije bio nešto što je uočeno kao važno, kao neka faza kroz koju je potrebna djetetu podrška. U centru porodice je bio rad, djeca su se nekako, kako laički kažem, u našem narodu podizala sama, jedna sa drugima, u zajednici, kako god, jer je rad bio u centru porodice. Tako da to prepoznavanje potrebe djeteta, ako prepoznamo ovo pitanje, shodno pitanju koje ste postavili, mi smo već uradili pola posla i ne možemo napraviti veću štetu. Ali postoji neka hipersenzitivna djeca, darovita, šta god da uradimo, njih smo povrijedili i ranili smo ih. I to je nekako jako važno da znamo kao roditelji da postoje modeli koji su našeg roditeljstva u tim stanjima, njihove potrebe, tranzicije, prelaska iz jednog perioda u drugi, povlačenja, gdje smo mi dovoljno dobri i da uvedemo taj koncept dovoljnosti, da. I da smo baš takvi kakvi jesmo, ako isključimo nasilje, a da to ranjavanje te duše senzibilne koja se adaptira na naše odraslo biće je nešto što je neminovno, što je također njihova priča. Često se nosim, kada je u pitanju terapijska praksa, a i lično, sa osjećanjem krivice, jesmo li dovoljno dobro, jesmo napravili veći problem ako smo primijetili da se dijete povlači, pa insistiramo na tome, da pričamo, da vidimo šta se događa, da razumijemo kroz šta prolazi. Često prolazimo kroz to da imam utisak da smo to produbili, da smo napravili veći problem i onda se roditelji nose sa osjećanjem krivice. Mogu da kažem da smo mi neke generacije kojima je delegirana krivica i često tako rasteretim ljude i sebe da smo generacije kojima je delegirana krivica, jer se smatra da oni koji su nas rađali u 950. pa nadalje, u stvari su jedna privilegovana generacija od Hrista pa na ovamu, koja nam je otkinula merdevine. Mm-hmm. Često koristim tu, iz New York Timesa jedna naša novinarka je radila to istraživanje. I onda kroz vrijeme mi smo rasli u nekakvim prekidima tradicija, u izolacijama. I to je na istorijskom nivou tako, u porodičnoj terapiji, u teoriji emocionalno fokusirane terapije često tumačimo pojedinca kao jednog usamljenog, jer je kroz vrijeme i kroz istoriju prekinuta ta nit sa tradicijom, jer su generacije 960. pa nadalje dale neke nove modele koji su neizvjesni, koje na kraju možemo i da odbacimo kao nešto što nije prihvatljivo. Tako da, shodno svim tim našim narativima, mi prilazimo tom djetetu. Dakle, ne vidimo samo onu njegovu potrebu i ono što je povlačenje ili što god u tom trenutku, već nekako i šta zajednica od nas očekuje i kakav je pritisak na roditelje da bude dobar roditelj i strahovi koje imamo za budućnost djeteta, da li će kroz tu fazu, pa je pritisak utoliko veći. Često kažem za sebe lično, u svom roditeljstvu, kako bi mi nekad prijaju mi prizma nekog terapeuta da mi kaže o mom djetetu, o mom roditeljstvu, da mi to validira. Tako da je to zaista jedna velika, teška, izazovna tema kako da pristupimo djetetu, a napravimo veći problem od onog što jeste.
Da, nekako mnogo priče o roditeljstvu posljednjih decenija i godina, a zaista nešto nisam primijetila da ima mnogo neke konkretne pomoći do ovako kad možemo sa sa stručnjacima da podijelimo neka razmišljanja i da možemo da pošaljemo neku poruku i sa ovih ovakvih mjesta. Na onom nekom ličnom nivou otuđeni smo previše jedni od drugih i nemamo vremena jedni za druge, čini se i sve manje povjerenja. Koliko su za ove životne faze kasnije u životu. Znate kako kažu naši stari, mala djeca, mala briga, velika djeca, velika briga. E, koliko je važno u tom nekom djetinjstvu, ranom ili ono malo kasnije, naučiti dijete da prepozna svoje emocije i da umije da ih iskaže. Kako bismo kasnije mogli da se učimo kvalitetnom razgovoru i razmjenjivanju toga unutrašnjeg svijeta djeteta, šta ga muči, od čega strepi i kako, na koji način da mu pomognemo mi kao roditelji ili neko drugi komu je potreban.
Da. Pa sad mi je palo na pamet jedna, mogu reći, konferencija ili obuka je bila u pitanju za stručna lica i vodila je jedna koleginica koja se vodi nekim programom Jesper Jula, skandinavskog jednog psihoterapeuta koji se bavi roditeljstvom, psihologa, i postavila je pitanje šta očekujete kad djeca mogu da prepoznaju emocije, da ih regulišu, kad mi se regulišemo, stručna lica, mi i ja stručna lica. Smo rekli tu pa od 5. 6. počinju da prepoznaju osjećanja, pa možda tamo oko 10. do 12. kad krene pubertet, odgovori 20 sa 21 godinu. Dakle, mozak raste do 21. godine, svaki naš doprinos da dijete prepozna osjećanja, da ih imenuje, je važan, ali da nemamo očekivanja da one mogu da se regulišu. Naravno je da će tinejdžer da upadne u ogroman bijes, u tantrume tinejdžerske, i to je nešto što je normalno. Za nas roditelji može da bude okidač i da za naše dijete, kako savremeno kažemo i sve više to govorimo, za dijete u sebi može da bude okidač, ali to normalno, to su normalne reakcije na različite životne faze. Tako da dajemo doprinos da djeca prepoznaju, što je Duško Radović govorio, kad bi djeca imala samo uši, a ne oči, onda bi bolje učila, jer im samo pričamo. Zapravo naše neko djelanje, naše prepoznavanje osjećanja, ispoljavanje osjećanja na našim prostorima u Crnoj Gori često se potiskuje tuga i one osjećanje koje nije dobrodošlo. Onda dječacima je zabranjeno da plaču, jer ako plačeš onda si djevojčica, to je samo za djevojčice. Patrijarh Pavle je negdje rekao da je duša bespolna, a emocije su organska stvar, ona su na fiziološkoj osnovi, mi imamo centar hipotalamus i jednu malu amigdalu koja proizvede emocije, mozak raste do 21. Važno je znati da djeca uče da prepoznaju osjećanja, ali da se mogu regulisati, to je tek od 21. do 25. Do 25. se završava formiranje mozga, psihička zrelost dolazi do 33. a mi rastemo do kraja života i prosto svoje osjećanja i kao odrasla bića svjedočimo da prolazimo kroz različite neke neadekvatne reakcije. Neadekvatne iz perspektive nekakvog prosjeka ili normale kako. Tako da ovo je jako važna tema. Ona je povezana i sa životnim ciklusima, jer kroz različite životne cikluse tačno na tim prelazima imamo ta intenzivnija osjećanja. Bilo da su otpora, bilo da je tuge, odbacivanja, pa i nekih pretjerane sreće i očekivanja, adrenalina gdje idemo u novi životni ciklus. Sjećam se kad je moja čerka upisivala starija prvi razred, ona će mi jako zamiriti, ali neće srećno slušati ovu emisiju. Kad je upisivala prvi razred, ona je otišla s takvim ushićenjem i vratila se rasplakana prvog dana i rekla: ja sam očekivala da će škola da bude unapređena emisija Braće Kret. Dakle, da će tu naučno-istraživački neki život da postoji. Tako da su to osjećanje razočaranja i ta toliko snažna reakcija, nismo je mogli umiriti 3 dana, je normalna reakcija na jednu, mogu da kažem, nenormalnu situaciju, da u školi nemamo zaista unapređenu emisiju Braće Kret. Ali važno je imati na umu da svaka dječja reakcija je intenzivnija emocionalna u odnosu na odrasle. I negdje se smatra i do 7 puta su im intenzivnija osjećanja i onda se ona kroz vrijeme socijalizuju i uče. Tako da eto, možemo da budemo mi primjer i toga da je u redu plakati, da je u redu biti tužan, da pokažemo radost i sreću, zahvalnost i nekako to zvuči utopistički, idealistički, i veliki je pritisak, ovo sa početka što ste rekli, na roditeljstvo i na to da budemo savršeni roditelji, taj prisilni pozitivizam. A palo mi je na pamet jedna slika, ilustracija na posljednjoj nekoj edukaciji emocionalno fokusirane terapije, kako se čovjek razvija u zajednici i kako su se tu osjećanja regulisala i koregulisala. Pa muškarac ode u svoju neku zajednicu, pa tamo kaže žena me iznervirala, djeca ovako, pa ga oni podrže, pa žena ode u svoju zajednicu. A onda kroz tu ilustraciju dolazimo do apartmana, onako četvoro ljudi je samo u tim ojivičeno tim zidovima tih apartmana i nema gdje da traži pomoć. I sva dinamika koja se događa, događa se tu. I onda je prirodno da će biti intenzivnije, manje uspješno, između ostalog mogu sebi da dam slobodu da tako kažem. Da ćemo biti više upućeni jedni na druge, a onda to podrazumijeva i manju rasterećenost, to jest veću opterećenost. Tako da škole roditeljstva su sve češće, zahtjevi pred roditeljima sve veći i to su ti spoljašnji zahtjevi zajednice koji vrše pritisak i važno imati na umu da ih imamo, da su konstantno prisutni.
Koliko škola roditeljstva naša kultura nekako prihvata, kako da kažem, koliko mi mislimo da treba nešto još da naučimo o roditeljstvu, a koliko mislimo da sve znamo i da sve smo naučili od babe, mame, sve što treba, ništa se ne mijenja, sve isto. Batina iz raja izašla.
Da, jer je tamo nije
ja
bilo
sam te rodila, ja ću te ubiti, jeste i tako to. Da. Koliko ima prostora u nama za školu roditeljstva realno?
Da, pa imamo i dalje predrasude. A šta će nam to sad, pa to. Ovi prepametni psiholozi, evo i mi smo odgajani tako i tako, pa šta nam fali? Duboko smo traumatizovani, da. To nam fali. A mladi ljudi su sve više otvoreni, jer njima nedostaju ta znanja. Bilo bi idealno da na nivou porodice se prenosi neki model koji se kroz vrijeme koriguje, ispravlja, stvara mu se neka otpornost ili rezilijentnost koju smo... To bi bio idealan model.
A to su oni beli vitezovi, ili tako beš, ili kako se zove, da.
Jeste, u porodici kad žele da promijeni. Da. Ali bilo bi idealno da mi u svojim porodicama imamo model kako treba. Ali samo ću vam reći, kad sam se bavila dojenjem kao psihologa i lično, saznala sam da u tom trenutku, to je bilo recimo 2000 i neke, 100 godina prije toga je proizvedeno vještačko mlijeko. Ja to nisam recimo znala.
Da.
100 godina postoji tradicije odvajanje majke od dojenja. I tog snažnog marketinga. Pazite, početkom 20. vijeka je već to krenulo. Dakle, ipak nemamo neki model koji je stalan. Nešto se tu promijenilo na ovamo. A recimo baš u ovoj sigurnoj bazi John Bowlby kaže da prvi taj trenutak gdje beba dobija i zadovoljava svoje potrebe kroz dojenje jeste početak građenja afektivne vezanosti i povjerenja koje nam je važno za čitav život i za svijet. Ono što ste rekli, mala djeca, mala briga, velika djeca, velika briga. Ne znam kako da razmišljam o tome, jer nekako te prve dane u kojima je, kako Vlade Cerotić govori, do treće godine da otac voli majku, to je sve što je potrebno djetetu da vidi, potom da budu bebe zbrinute, najčešće dojene, ukoliko je to moguće, da sad ne probudimo osjećanje krivice onim majkama koje nisu mogle. Ali taj prvi odnos sa djetetom i gradnja njegova do pete, šeste godine, do polaska u taj svijet i tog životnog ciklusa djeteta sa osnovnom školom, on je najvažniji jer se tu gradi odnos povjerenja naspram nepovjerenja, gradi se samopouzdanje na način da djeca ispunjavaju određene razvojne zadatke, a da mi njihove potrebe osluškujemo i zadovoljavamo. Tako da tu jeste velika briga. Tu jeste ta velika briga.
Suštinska.
Jeste, suštinska. Kasnije oni idu ka autonomiji. Moje dijete može da odluči da napusti kuću i prosto to je autonomija. Nekako imamo, naravno da imamo velike brige i kao sama kao roditelj tinejdžerki koja ima zgusnute dva ta pubertetska perioda u jednom životnom ciklusu, mogu da kažem, to je izazovno. Ali oni idu ka autonomiji, idu ka nekom svom putu, sigurnije, samostalni su od samog tog fizičke te samostalnosti pa dalje i ne znam šta bi nam značila ta velika briga. Ja bih je nekako dekonstruisala u početku velika briga, a posle velika vjera nam je potrebna.
Evo prilike da napravimo još jednu kraću pauzu, da sumiramo o svemu što smo govorili, da nam Matija još jednu muzičku pauzu odabere, pa da se vratimo ponovo našem razgovoru.
Na osvitku Đurđevdana poranila Đurđija, pohitala bijeloj crkvi svoga sela Đurđeva. Đurđevak je putem brala da bi sve sadanivala, dušom svojom milom svetu na Đurđevak mirisala. Dušom svojom milom svetu na Đurđevak mirisala. Oj, vojvo,
danas je časova i 48 minuta. Uvaženi slušalci, pratite program Radija Svetigore. Ovoga jutra naš mili gost je psiholog i porodični terapeut Branka Ćalasan. Razgovaramo o nekim važnim životnim ciklusima porodice. Nekako kao da procenat, to smo već zaključivali u mnogo puta kroz razgovore ranije, da broj razvoda brakova posljednjih decenija intenzivno raste. I nekako su ti razvodi brakova po statistikama najbrojniji u prvim godinama života, pa se to povezuje sa dolaskom bebe u porodicu. Šta je to što pravi tako velike probleme u tim bračnim odnosima baš u ovom periodu života porodice i kako doprinijeti, bilo da smo u toj porodici kao jedan od bračnika, bilo da smo neko iz primarne porodice kao neki savjetnik, bilo da smo komšija, bilo kako možemo da pomognemo jednom mladom bračnom paru, ako nismo dio njega ili ako smo dio njega, da prevaziđe određene probleme koji se javljaju u ovoj, da kažemo, nekoj početnoj fazi života porodice.
Da, to jeste velika važna tema, a i naročito u tom životnom ciklusu. Jeste i dokazano je da najveći broj razvoda se dogodi baš tada. Možda će se naljutiti jedan dio populacije. Ja često u psihoterapiji tugujem sa klijentima što nemamo više mudrosti u starim generacijama.
Da.
Jer nekako to je ono što nam nedostaje. Zašto nam nedostaje, ne znam. To je ovako, sami smo se odcijepili jedni od drugih i od možda neke zajednice, ne znam kako. Ali zašto baš tada, zašto baš u tom životnom ciklusu? Mi u savremenom dobu imamo jednu sliku da kad bračni par dobije dijete, ili najčešće sve više ljudi imaju poteškoću da dobiju uopšte djecu, čak i ako medicinski uzroci ne postoje. Često se suočavamo u praksi da su problemi psihološke prirode. To nam opet govori o nekom nedostajanju neke podrške transgeneracijski, mm-hmm, na nivou te mudrosti, mogu da kažem, a da mi oprosti unaprijed populacija koja jesu roditelji koji imaju djecu koja započinju takvu vrstu života i taj novi životni ciklus. I dogodi se to da se stvara jedna idealistička slika prilikom dobijanja bebe. Eto, mi smo sad partneri i kad dobijemo bebu, mi smo jedna savršena porodica, a ono što se događa jeste da nam niko ne kaže koliko je teško.
Mm-hmm.
I najprije koliko je teška adaptacija na bebe, na svijet, a nas na bebu, potom koliko je važno da tu počinje jedan novi sloj porodice, a to je roditeljstvo. I često govorim, kad se dogodi razvod, to je jedan od najkomplikovanijih, najstresnijih događaja za porodicu, na više nivoa ostavlja duboke posljedice, a sve češće se događa. I kad se dogodi razvod, često govorim, ako se raskine partnerstvo, ako su partner ili bračni supružnici imali djecu, to znači da su formirali porodicu i ta porodica zauvijek ostaje da postoji. Dakle, tu se prekida bračni savez, ali porodica i dalje postoji. U tom periodu potrebno je mnogo podrške, najprije u tom dijelu da se razumije koje su to obaveze i odgovornosti. Mi imamo još jednu pojavu da nam se razvijaju instant generacije, to je generacije koje traže neko instant zadovoljenje. Oni nisu krivi i odgovorni za tako nešto, odgovorni smo mi, jer smo im dali takvu instant kulturu, dozvolili smo da ta kultura uđe u našu kulturu i da te subkulture nekako postanu dio njihovog života i dio njihovih karaktera. I onda ako je za problem potrebno strpljenje, ako je za problem potrebno razumijevanje i tolerancija, smirenje, to su osobine koje rijetko imamo kao razvijene. Mm-hmm. To je ono na čemu možemo da radimo kroz odrastanje naše djece. Tako da traže instant rješenja i razvod djeluje da je jedno instant rješenje, međutim, nakon njega se događa također jedan period prilagođavanja koji je težak i jedna nova tranzicija, naročito ako se taj razvod poklopi sa nekim životnim ciklusima koji traže više prilagođavanja. Recimo, često preporučujemo porodicama, bračnim partnerima, ako su djeca u predškolskom uzrastu, da odlože razvod, da sačekaju neki novi period, zato što je taj period za razvoj identiteta jako važan za djecu, naročito kada su buduća partnerski odnosi u pubertetu, razvijanje tih dubljih odnosa sa vršnjacima, važni su kao neka prevencija problema u tom pubertetskom uzrastu, da se razvod, ako mora da se dogodi, da se ne dogodi tada. Tako da je to jedan od najrizičnijih životnih ciklusa, a negdje taj rani uzrast nosi više slojno probleme. Jedan od tih je potreba za instant rješenjem, druga je novi život i nova uloga. Dakle, roditeljstvo je društvena uloga. Svako može biti roditelj, možda i bolji mom djetetu. I to je važno znati, da mi nosimo jednu društvenu ulogu i samim tim da smo odgovorni prema društvu kako ćemo djecu da odgojimo. Ja znam da to zvuči previše zahtjevno i boli nas briga za društvo, najčešće ljudi tako kažu, ali roditeljstvo je društvena uloga. I onda kad partneri iz tog bračnog odnosa uđu u roditeljsku ulogu, tu dođe do konfuzije, zanemare svoj bračni odnos, fokusiraju se ili hiperfokusiraju na roditeljstvo i tu dođe do izazova za koje je potrebna podrška. Tako da prevencija razvoda, to su neki, trebalo bi na nivou zajednice, na nivou društva, sistema, države da imamo, s obzirom na statistiku, da imamo programe za prevenciju razvoda, jer nekako olako smo prišli tom problemu. Kako smo imali, kako najčešće u savremenom jeziku govorimo, patrijarhat u kojem je žena trpjela radi porodice, da sačuva i tako dalje, i nasilje i razne oblike, onda smo ušli u ovu neku, ajde da kažem, da dozvolim sebi ekstremnu ljevicu, da i najmanji problem vodi ka razvodu. Međutim, to su ozbiljne stvari, posljedice su ozbiljne. I nekako, ako postoji neka ljubav i neka povezanost, onda postoji način da se prevaziđu sve te krize. U praksi to je najčešće tako u tom ranom uzrastu, ali događa se iz prakse, zašto još nismo otkrili, da 5. godina braka bude kritična i 17. Često, i mogu da kažem slobodno, svaki drugi razvod u mojoj praksi je bio 16. ili 17. godina, što znači da partneri tad doživljavaju neku vrstu krize. Zašto? Jedno od objašnjenja, a mogu da se ogradim, da nije naučno objašnjenje, već empirisko, jeste da brak ulazi u tu stariju adolescentnu fazu. Jer i naš brak je u jednom trenutku osnovnoškolac, pa srednjoškola, pa tinejdžer. I kad su brakovi tinejdžeri, ovo je stariji tinejdžer sa 17 godina, ulazi u tu pozniju adolescentnu fazu i tu se na nivou identiteta često postavljaju pitanje, je li ovo život za mene, jesam odabrao ili odabrala pogrešnu osobu, i tu dolazi do krize, a krize su tu da se prevaziđu, da se iz njih raste, da, a ne da odustaje.
Evo negde za kraj, često što se navodi u tim parnicama, da kažem razvodnim, su ta otkriće o nepodudarnosti karaktera među supružnicima. Koliko biste vi kao psiholog dali vremena jednom paru da otkrije tu nepodudarnost karaktera u svom nekom međusobnom odnosu? Šta to uopšte znači?
Da, ja na svu sreću pripadam nekoj drugoj struji, a specijalizovala sam se za rad sa parovima iz okvira emocionalno fokusirane terapije. Dakle, mi smo svi različiti, čovjek je tajna, jedinstvena i nikad ponovljiva cjelina. Ne znam šta bi značilo to, ta podudarnost ili nepodudarnost, ali jeste, postoji u tom jeziku.
To je nesrećno formulisano, vjerovatno.
I nesrećno, slažem se. A u stvari ono što je svrha jeste da mi u osnovi svog bića imamo neke potrebe, emocionalne potrebe sa kojima se nismo sreli kroz odrastanje, i onda mi donosimo tu našu privrženost, način na koji smo bili voljeni, način na koji su naše potrebe zadovoljene, stvara određeni stil vezanosti. I tu postoji neki nesigurni, izbjegavajući, postoji čak i dezorganizovani stil. Neko jednostavno ne zna kako da voli, jer nije vidio u svojim roditeljima kako to izgleda. Tako da je to ono što je problem kada je par u pitanju. A nepodudarnost karaktera će uvijek postojati. To je ono kao magneti sa istim stranama, uvijek će se odbijeti, i nekako ne bi imalo smisla da ih mi sad glačamo nekako da se podudare, ali da razumiju potrebe jednom i drugom i da izađu, mi to na engleskom zovemo unmet needs, kao potrebe koje nismo sreli i kao parovi. Tako da čitava priča je u privrženosti. Kao što beba ima potrebu za majkom, pa uđe u paniku kad izgubi kontakt sa majkom, tako i mi na nivou odraslog imamo tu svoju, ja ga zovem emocionalni aparat, gdje kad izgubimo tog nekog partnera u svakodnevnoj komunikaciji, u bilo kakvoj povredi, nama kreće panika. I to je sva suština. Stvar je jednostavna, ali mnogo komplikovano se odvija među nama.
Šta da poručimo za kraj? Nekako smo počeli sa ovim životnim ciklusom, prelaskom u novo doba djece, recimo iz osnovne u srednju školu, pa iz srednje škole na fakultet. Šta da poručimo roditeljima? Onako neki nepopularna riječ ovdje u našem razgovoru, instant savjet, kako da eto, za početak nekako ponajbolje razumiju svoju djecu i da koliko je moguće pomogu.
Meni dolazi riječ moja mentorka, koju često spominjem u emisijama, Kirijaki Polihroni, koja iz Grčke često govori validirajte tradiciju, validirajte roditeljstvo onog čovjeka koji to roditeljstvo sprovodi. Tako i da validiramo našu djecu. Nemam sad bolju riječ, ali da ih potvrdimo, da potvrdimo da sve ono što oni donose je važno i da validiramo sebe i to da mi kao roditelji nekako smo baš onakvi kakvi smo potrebni našoj djeci. Neka smo najgori, ako isključimo nasilje, opet to govorim, baš smo onakvi kakvi smo potrebni za karakter i za razvoj karaktera naše djece, baš onakvi kakvi jesmo. I još jednu bih riječ, normalizujmo pomoć. Ja često sam protiv psihoterapije, često klijentima kažem ja od ovoga živim, ali mi idemo predaleko sa ovim da pravimo ljude koji su tako samodovoljni pojedinci, koje odvajamo od zajednica, a u stvari da normalizujemo da nam je u ovom vremenu često potrebna pomoć i da je to sasvim u redu, da je to znak da smo zdravi, da smo zdrave porodice i fokusirani smo na traganje rješenja.
Puno vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala
vam što se trudite da uvijek izađete u susret i da ovim putem pomognemo našim slušalcima da otkriju neke odgovore, ali možda da ponekad otkriju neka pitanja koja možda ponekad nisu svjesni.
Da, bilo bi značajno možda i da ih imamo u interakciji.
Za sljedeći put ćemo definitivno uključiti tu mogućnost.
Hvala vam na pozivu, neizmjerno, uvijek mi inspirativno.
Uvaženi slušalci, bila je to naša draga Branka Ćelasa, psiholog i porodični terapeut. Pokušali smo u ovom ipak kratkom vremenu za ovako velike, ozbiljne i duboke teme da malo razgovaramo o životnim ciklusima porodice. Ostanite i dalje na talasima Vaseljenskog radija Svetigore, za koji trenutak kreće molitva 6. časa.